քիչ թե շատ ժլատ մարդկանց այնպես էր թվում, թե վերոհիշյալ ընկերությունը պետք է պարզապես հայտնագործեր այդ շրջանը, փոխանակ գնելու այն։ Բայց հենց դրանում էր կայանում դժվարությունը. ոչ մի մարդ մինչ այդ չէր կարողացել հասնել Բևեռին։ Ուստի այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները ձեռք բերեն այդ շրջանը, կոնցեսիոներները ցանկություն ունեին գույքագիրը կատարել բոլոր կանոններով, որպեսի ոչ ոք այլևս չժխտեր նրանց տիրապետությունը։ Անարդարացի կլիներ կշտամբել նրանց։ Նրանք գործում էին զգուշությամբ, և քանի որ նման գործում սահմանված է պայմանագիր ունենալ, ապա նախազգուշությունները չեն կարող ավելորդ համարվել։ Հայտարարության մեջ, իմիջայլոց, կար մի բավական հանելուկային վերապահում, ըստ երևույթին, նպատակ ունենալով վերացնել այն բոլոր թյուրիմացությունները, որոնք կարող էին Երևան գալ հետագայում։ Այդ կետը հայտարարում էր հետևյալը. ձեռք բերված սեփականության իրավունքը ոչ մի դեպքում չի կարող վերացվել վաղեմության հետևանքով, և ուժի մեջ կմնա նույնիսկ այն դեպքում, եթե երկրագնդի վրա որևէ փոփոխություն տեղի ունենա աշխարհագրական և օթերևութաբանական տեսակետից։ Ի՞նչ էր նշանակում այդ վերապահումը։ Ինչպիսի պատահականություն էր ակնարկում այն։ Ինչպիսի փոփոխություններ կարող էին տեղի ունենալ երկրագնդի վրա, որոնց պետք է հաշվի առնեին թե աշխարհագրությունը և թե օթերևութաբանությունը։ Այդ վերապահման միտքը բազմաթիվ մեկտաբանությունների առիթ էր տալիս, որից իսկույն է վետ օգտվեցին լրագրերը։ Այսպես, Ֆիլադելֆիայում հրատարակվող մի լրագիր զետեղեց հետևյալ դիտողությունը, որը զուրկ չէր հումորից. Նման վերապահում անելով, հյուսիսային Բևեռային շրջանի ապագա սեփականատերերը դրանով իսկ ապացուցեցին, որ նրանց հայտնի է ոչ հեռու ապագայում երկրագնդի վերահաս բախումը կարծր միջուկ ունեցող որևէ գիսաստղի հետ, իսկ այդ բախումը աշխարհագրական և կլիմայական փոփոխություններ կառաջացնի։ Նախադասությունը բավական երկար էր, բայց և այնպես ոչինչ չբացատրեց։ Բացի այդ, բախումը գիսաստղի հետ ողջամիտ մարդկանց անհավանական էր թվում։ Ամենայն դեպս անկարելի էր ընդունել, որ կոնցեսիոներները լրջորեն հաշվի առնեին նման ենթադրությունները։ Մի ուրիշը Նոր Օրլեանի մի լրագիր հարց տվեց. իսկ ինչու վերջապես նոր ընկերությունը այնպես է հավատացած, որ եթե այդպիսի բախում իսկապես տեղի ունենա, ապա այդ պետք է անպատճառ բարերար ազդեցություն գործի իր տիրակալությունների վրա։ Իսկապես, գրում էր Փարիզյան գիտական տեսությունը, Ադեմարը իր օվկիանոսի վրթովմունքը երկի մեջ ընդունում է, որ գիշերը հավասարների կանխադիտումը միանալով երկրային ուղեծիրի մեծ առանցքի դարավոր տեղափոխության հետ, բնականորեն կարող է ազդեցություն ունենալ երկրի տարբեր կետերի ջերմաստիճանի փոփոխությունների վրա, և դրանով իսկ ազդել Բևեռներում կուտակված սառույցներին։ Այդ դեռ հեռու է ապացուցված լինելուց, առարկեց Էդինբուրգյան տեսությունը։ Բայց նույնիսկ ընդունելով նման երևույթի հնարավորությունը, անհրաժեշտ է ուշադրության առնել, որ ամբողջ 12,000 տարի կպահանջվի, որպեսի Վեգա աստղը դառնա մեր Բևեռային աստղը։ Ինչ կա որ, սպասենք 12,000 տարի, այն ժամանակ գուցե և ռիսկ կանենք գնել 1-2 բաժնե տոմս, իսկ մինչ այդ ոչ մի կրոն, ավելացրեց նաև Կոպենհագենի օր թերթը։ Իրավացի էր Ադեմարը, թե ոչ, ամենայն դեպս կարելի էր լիովին երաշխավորել, որ հյուսիսային Բևեռային ընկերության անդամները երբեք հույս չէին դնում գիշերը հավասարների կանխադիտումների վրա։ Թվում էր, թե ամենաճշգրիտ տեղեկություններ ստանալու համար ավելի հեշտ կլիներ դիմել հիշյալ ընկերության նախագահին, քարտուղարին կամ ընդհանրապես նրա անդամներից որևէ մեկին։ Բայց բանն էլ հենց այն էր, որ նրանցից ոչ մեկին երբեք ոչ ոք չէր տեսել։ Նրանք խորհրդավոր անտեսանելիներ էին։ Հայտնի չէր նույնիսկ, թե ում անունից էր արվում հայտարարությունը։ Այնքանը գիտեին միայն, որ այդ հայտարարությունը Նյու Յորք Հերալդ լրագրի խմբագրությանը հանձնել էր Բալթիմորի բնակիչ, Նյուֆաունդլենդի Ադրինել և ընկերություն ֆիրմայի գործակալ, ձողաձուկ վաճառող Ոմն Վիլյամ Ֆորստերը, մի անձնավորություն, որն ըստ երևույթին ուրիշին էր փոխարինում։ Պետք է ավելացնել, որ Ֆորստերը համր էր իր վաճառած ձողաձկան պես, և ոչ մի ռեպորտյորի, ամենաճարպիկին իսկ չհաջողվեց ձայն դուրս կորզել նրանից։ Մի խոսքով, հյուսիսային բևեռային ընկերությունը, վերացնելով իրեն հետ թեկուզ մի անուն կապելու որևէ հնարավորություն, հիանալիորեն պահեց իր անանուն մնալը։ Եվ այնուհետև, թեև նոր առևտրական ձեռնարկության հիմնադիրները ամենայն խնամքով իրենց անունը գաղտնի էին պահում, նրանց ընկերության նպատակը լիակատար մանրամասնությամբ շարադրված էր այն հայտարարության մեջ, որը հաղորդված էր երկու կիսագնդերի բնակիչներին. Բանն այն էր, որ կատարելապես սեփականացվեր բևեռային շրջանի այն մասը, որի կենտրոնը հյուսիսային բևեռն էր. Այդ շրջանը, ինչպես ասված է արդեն, դեռևս չէր հետազոտված և հանդիսանում էր, այսպես ասած, բոլորովին կուսական մի տարածություն. Սակայն նա գրավում էր մի տարածություն, որը գրեթե երկու անգամ ավելի էր Ֆրանսիայից և ներկայացնում էր բավական համեղ պատառ. Իհարկե, նրան սահմանակից պետությունները այդ արկտիկական երկրների վրա կնայեն որպես իրենց հյուսիսային տիրապետության շարունակությունը և կներկայացնեն իրենց պահանջները. Նշված տերիտորիայի վրա մերձավոր հարևանության պատճառով իրավունք ունեցող պետությունները վեցն էին. Ամերիկան, Անգլիան, Դանիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, Հոլանդիան և Ռուսաստանը։ Այս բանը իմիջայլոց չէր բացառում նաև այլ պետությունների միջամտությունը, որոնց խիզախ հետազոտողները հաճախակի փորձեր էին արել խորանալու խորհրդավոր բևեռային շրջանը։ Մի քանի ուրիշ պետություններ, դրանց թվում նաև Ֆրանսիան և Գերմանիան, կարող էին պահանջախնդիր լինել բևեռային շրջանների նկատմամբ, որովհետև նրանց անվեհեր ճանապարհորդները քիչ հայտագործություններ չէին կատարել հյուսիսում, սակայն նրանք այնուամենայնիվ հրաժարվեցին բևեռային կարկանդակից, հավանորեն վախենալով իրենց ատամները ջարդել նրանով։ Իտալիան այդ գործում միջամտելու ոչ մի իրավունք չունենալով, նույնպես չմիջամտեց, թեև միանգամայն տարօրինակ էր այդ։ Վերջապես մնում են յակուտները և սիբիրյան այլ ժողովուրդները, էսկիմոսները, որոնք ընդարձակ տարածություն են գրավում Հյուսիսային Ամերիկայում, Գրենլանդիայի, Լաբրադորի, Բերինգյան արշիպելագի, Ալեուտյան կղզիների և Ասիայի ու Ամերիկայի միջև գտնվող կղզիների բնիկները. Վերջապես նրանք, որոնք չուկչիներ անվանտակ բնակվում են հին ռուսական Ալյասկայում. Ալյասկան դարձավ ամերիկյան 1867 թվից. Սակայն այդ ցեղերը, չնայած որ հենց նրանք են այդ վայրերի իսկական բնակիչները, և անվիճելիորեն տիրապետում են հյուսիսին, չեն կարող ձայնի իրավունք ունենալ այս գործում։ Եվ ինչպես, ինչով պետք է վճարեին այդ չքավորները բևեռային ընկերության կողմից հայտարարված աճուրդում, խեցիներով, ծովացուլերի ժանիքտերով, թե փոքի ճարպով։ Ճիշտ է, բևեռային շրջանը մասամբ նրանց էր պատկանում, չէ՞ որ նրանք առաջինը հայտագործեցին այդ շրջանը, ըստ իրենց իրավունքի տիրապետում էին այդտեղ, այդ շրջանի տերն էին, որն այժմ ամերիկացիները պատրաստվում էին վաճառել հրապարակային աճուրդով. Բայց չէ որ դրանք յակուտներ, չուկչիներ, էսկիմոստեր են, նրանց ոչ ոք նույնիսկ չէր էլ հարցնում։